สดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการวางระเบิดมากกว่า1แห่งในแอฟกานิสถานเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนบาดเจ็บอีกราวๆ40คนการรณรงค์ในอังกฤษสำหรับการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU หรือไม่นั้นเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วก่อนการลงคะแนนเสียงซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเรามีรายงานพิเศษในเรื่องนี้ด้วยค่ะกลุ่มพิทักษ์ชีวิตขอโทษกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจัดการเรื่องผู้อพยพชาวมุสลิมจากพม่าราว 7,000 คนหลังการช่วยผู้รับเคราะห์เหล่านี้จากทะเลนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอังกฤษกับ EU และสหรัฐกำลังพิจารณาจะปรับปรุงเรื่องการให้วีซ่าแก่นักลงทุนชาวต่างชาติปิดท้ายยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะมีการวางระเบิดเกิดขึ้นในแอฟกานิสถานเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนและที่บาดเจ็บอีกประมาณ40คนนะคะการโจมตีที่มีผู้เสียหายขอโทษที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นที่กรุงกาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานเมื่อผู้วางระเบิดพลีชีพเดินเข้าใกล้รถโดยสารขนาดเล็กและจุดชนวนระเบิดกระทรวงมหาดไทยของแอฟกานิสถานกล่าวว่าการระเบิดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนและอีก8คนได้รับบาดเจ็บกลุ่มทาลิบานกล่าวอ้างความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างรวดเร็วผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นยามรักษาการชาวเนปาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทที่ทำงานรักษาความมั่นคงให้กับสถานทูตของแคนาดาในกรุงกาบูลส่วนชาวผู้ที่อยู่บนรถอีก5คนเป็นชาวเนปาลได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งชาวแอฟกานิสถานอีก4คนนะคะหลายชั่วโมงต่อจากนั้นระเบิดซึ่งฝังไว้ข้างถนนโดยกลุ่มทาลิบานเกิดระเบิดขึ้นในอีกส่วนหนึ่งของกรุงกาบูและมีสมาชิกสภาจังหวัดผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยบอดี้การ์ดอีก2คนผู้บริหารแอฟกานิสถานนายอับดุลลาอับดุลลาได้กล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายและการข่มขู่นะคะในขณะเดียวกันการรณรงค์หาเสียงในอังกฤษในเรื่องที่ว่าจะอยู่ต่อไปในสหภาพยุโรปหรือ EU หรือไม่นั้นกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงประชามติในเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะผลสำรวจทัศนคติล่าสุดชี้ให้เห็นว่าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนั้นกำลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมส.ส.หญิงโจคอกซ์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่รณรงค์สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปลูอิสรามิเรสผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วผลสำรวจความเห็นประชาชนอังกฤษซึ่งจัดทำโดยบริษัทคอมเรสแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือเบรกซิตกำลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบมีคะแนนนิยมสูสีกับฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปคือห่างกันแค่ 1%แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันดูเหมือนฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรมส.ส.หญิงโจคอกซ์ผู้สนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปโดยผู้ต้องสงสัยคือนายโทมัสแมร์นั้นถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มประชากรผิวขาวแนวคิดสุดโต่งผู้สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกมาจาก EU คุณแอนดรูว์ฮอว์กินส์จากบริษัทสำรวจคอมเรสในกรุงลอนดอนชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งยังโลเลหรือยังไม่ตัดสินใจเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มตัดสินใจได้ส่งผลให้ตัวเลขผู้สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มคนเหล่านี้คุณฮอว์กินส์เชื่อว่าคนจำนวนมากต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแปลเปลี่ยนไปเป็นกระแสการสนับสนุนในสิ่งที่ส.ส.โจค็อกซ์เชื่อนั่นคืออังกฤษควรอยู่ในสหภาพยุโรปนายโทมัสแมร์ผู้ต้องสงสัยปรากฏตัวต่อศาลเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาปฏิเสธที่จะกล่าวชื่อจริงของตนแต่เรียกตนเองว่าเป็นผู้นำความตายสู่คนทรยศและนำเสรีภาพสู่อังกฤษโดยนายแมร์มีประวัติด้านอาการป่วยทางจิตมาก่อนด้วยทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้าน Brexit หยุดการรณรงค์เป็นเวลา3วันหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมส.ส.โจค็อกซ์และกลับมาหาเสียงใหม่ในวันอาทิตย์ด้วยท่าทีและน้ำเสียงที่ดุเดือดน้อยลงประเด็นเรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยยังคงเป็นประเด็นใหญ่ต่อการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับอนาคตของอังกฤษโดยผู้ที่อยากให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปรู้สึกไม่พอใจที่มีคนต่างชาติจำนวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายความไม่พอใจดังกล่าวยิ่งลุกลามขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพทั่วยุโรปเมื่อปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้กลุ่มที่สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวส่วนใหญ่ประกอบด้วยประชากรอายุมากกว่าซึ่งกังวลต่อขอบเขตอำนาจและการทำงานของสหภาพยุโรปรวมทั้งกลุ่มชนชั้นแรงงานที่มองว่าผู้อพยพหรือแรงงานจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรปเช่นโปแลนด์นั้นทยอยเข้ามาแย่งงานพวกตนความกังวลดังกล่าวยิ่งถูกขับเน้นโดยกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านผู้อพยพซึ่งนำโดยนายไนเจอร์ฟาราชนักการเมืองแนวขวาจัดและกลุ่มสนับสนุน Brexitซึ่งได้เผยแพร่โปสเตอร์ภาพผู้อพยพตามแนวพรมแดนยุโรปพร้อมข้อความว่าจุดแตกหักไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ส.ส.โจค็อกซ์ถูกสังหารบรรดานักวิจารณ์ต่างออกมาประณามโปสเตอร์ที่ว่านี้ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะต่อต้านคนต่างเชื้อชาติเหมือนกับที่กองทัพนาซีเยอรมันเคยใช้ต่อต้านชาวยิวเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่นักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมบางคนเช่นคุณซายิดาวาซีอดีตหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษระบุว่าโปสเตอร์ที่ว่านั้นทำให้เธอเปลี่ยนแนวคิดหันมาสนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปซึ่งเป็นความเห็นในทำนองเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนในการสำรวจของคอมเรสครั้งล่าสุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ยังเกี่ยวข้องกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกลุ่มที่ทำงานทางด้านการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกำลังเรียกร้องให้อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการจัดการเกี่ยวกับผู้อพยพชาวมุสลิมจากพม่าราวๆ 7,000 คนที่ทางการไทยได้ให้ความช่วยเหลือหลังจากที่นักค้ามนุษย์ทอดทิ้งคนเหล่านี้กลางทะเลนะคะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญามาจากรัฐยะไข่ทางด้านตะวันตกของพม่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีการประชุมฉุกเฉินของ17ประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียรวมทั้งสำนักงานทางด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติที่ประชุมดังกล่าวได้เร่งเร้าให้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพในลักษณะนี้นะคะแต่ปรากฏว่า1ปีหลังจากที่คนเหล่านี้ถูกทอดทิ้งกลางทะเลและได้รับความช่วยเหลือมาชาวโรฮิงญาจำนวนนับพันยังคงอยู่ในค่ายกักกันเฉพาะที่มาเลเซียนั้นกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้ตัวเลขว่ามีชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวอยู่อีกเกือบจะ 2,500 คนส่วนคนอื่นๆนั้นอยู่ตามที่พักในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยนางองซานซูจีผู้นำคนหนึ่งของพม่ากำลังเดินทางจะเดินทางเยือนประเทศไทยในสัปดาห์นี้และได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติให้พื้นที่แก่พม่า เพื่อที่พม่าจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องชาวโรฮิงญาได้เองในขณะเดียวกันกลุ่มประชาสังคมของไทยกล่าวว่ามีความหวังนะคะกล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถยื่นหนังสือซึ่งจะเป็นคำแนะนำให้แก่นางองซานซูจีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่าด้วยในข้อแนะนำเหล่านั้นยังจะรวมถึงเรื่องสัญชาติให้กับชาวโรฮิงญาที่หนีออกมาจากพม่าด้วยมีการประชุมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับปัญหานี้รวมทั้งการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติและคาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาเจรจาหรือหารือกันอีกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันการเมืองในอเมริกานะคะการเมืองเรื่องเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการหาเสียงช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในการเลือกตั้งปลายปีนี้ได้ปลดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้จัดการคณะหาเสียงให้กับเขาออกจากตำแหน่งเมื่อเช้าวันจันทร์นายคอรีลูนดาวสกี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งผู้ที่รักและผู้ที่ชังเป็นจำนวนมากในการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะโฆษกของคณะรณรงค์หาเสียงของนายทรัมป์ประกาศเมื่อเช้าวันจันทร์ว่านายคอรีลูนดาวสกี้จะไม่ทำงานให้กับคณะหาเสียงเลือกตั้งนี้ต่อไปและได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อการทำงานอย่างหนักและการอุทิศตนให้กับการหาเสียงให้นายโดนัลด์ทรัมป์นายลูนดาวสกี้ทำงานหาเสียงให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนสกอร์นะคะและนักหรือผู้สังเกตการทางการเมืองหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้นี้กับนักข่าวระดับชาติเป็นจำนวนมากในสหรัฐนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นปรปักษ์ในขณะเดียวกันเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันบางรายด้วยในอีกด้านหนึ่งนั้นการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับนายทรัมป์ปรากฏว่าคะแนนนิยมของเขาลดลงมาตลอดและมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนนะคะที่ไม่ให้ความเห็นชอบกับการแสดงความคิดเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสหรัฐนะคะเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐนำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติคือการให้สัญชาติอเมริกันต่อนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนช่วยกระตุ้นให้มีการจ้างงานในสหรัฐผ่านโครงการวีซ่า EB-5 ซึ่งใช้มา24ปีแล้วนะคะแต่เวลานี้กำลังมีความพยายามที่จะแก้ไขกฎเกณฑ์ของโครงการนี้เพราะมีนักลงทุนชาวต่างชาติที่ฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของกฎหมายที่ว่านี้ค่ะคริสแฮนนาสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับนักการเมืองที่กรุงวอชิงตันกำลังพยายามปฏิรูปกฎหมายการให้วีซ่านักลงทุนในสหรัฐซึ่งเป็นประตูสู่การได้สัญชาติอเมริกันนะครับวีซ่านักลงทุนที่เรียกว่า EB-5 เปิดทางให้ชาวต่างชาติได้สัญชาติอเมริกันหากว่าลงทุน$1,000,000เพื่อสร้างงาน10ตำแหน่งหรือลงทุน $500,000ถ้าโครงการธุรกิจอยู่ในเขตที่มีอัตราคนว่างงานสูงหรือเรียกย่อๆว่าเขต TEA นะครับที่ผ่านมาทางการสหรัฐเห็นว่ามีผู้ฉวยโอกาสจากช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่หลายประการเช่นแผนการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลากเส้นเขต TEA ที่ผสมผสานระหว่างเขตคนรวยกับเขตคนตกงานดังนั้นความตั้งใจที่บริเวณที่มีคนตกงานมากจะได้ประโยชน์จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวีซ่านักลงทุนนี้นะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันเสนอโครงการลงทุน $500,000เพื่อสร้างศูนย์บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์แกนนำของโครงการดังกล่าว2คน ช้เงินที่ระดมได้27ล้านดอลลาร์จากชาวจีน50คนมาใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้สร้างศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กล่าวอ้างนะครับนอกจากนั้นการลากเส้นเขต TEA ของโครงการนี้กินบริเวณเขตเศรษฐกิจที่มีเขตเศรษฐกิจดีผสมกับบริเวณที่มีตัวเลขการจ้างงานต่ำแต่ในความเป็นจริงแล้วเขตเมืองที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ว่านั้นอยู่ที่เมืองมอนเตเบโลซึ่งมีระดับคนตกงานใกล้เคียงหรือดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเสียอีกนะครับวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีกล่าวว่าช่องโหว่ของกฎเกณฑ์เรื่องการลากเส้นแบ่งเขต TEA ทำให้บริเวณเขตที่อยู่ของมหาเศรษฐีอย่างเช่นย่านเบเวอร์ลี่ฮิลส์มีอัตราคนว่างงานเข้าข่ายเดียวกับดีทรอยต์ที่มีปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้ามากมายครับโครงการธุรกิจใดๆที่เข้าข่ายเขตการลงทุน TEA หมายความว่าผู้ที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันสามารถลงทุนเพียง 500,000 ดอลลาร์แทนที่จะเป็น1ล้านดอลลาร์เพื่อให้ได้สิทธิ์ตามวีซ่า EB5 นะครับแม้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วสภาอเมริกันยังคงไม่มีมาตรการแก้ไขใดๆแต่กลับยืดเวลาให้เกณฑ์ที่เป็นอยู่ยังคงใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้แต่ล่าสุดวุฒิสมาชิกเลฮีและสว.ชัคกราสลีย์ร่วมกันร่างกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่การให้วีซ่า EB5 ร่างกฎหมายใหม่เสนอเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 800,000 ดอลลาร์สำหรับโครงการในบริเวณที่มีคนตกงานจำนวนมากและ1ล้าน 200,000 ดอลลาร์สำหรับโครงการที่อยู่ในเขตใดก็ได้นะครับนอกจากนั้นจะกำหนดเพดานสำหรับจำนวนวีซ่า EB5 ที่จะออกให้ในแต่ละปีสำหรับนักลงทุนที่เลือกจะนำเงินมาสร้างธุรกิจในย่านชนบทหรือเขตยากจนความกังวลว่าผลท้ายสุดจะมีการออกวีซ่า EB5 ต่อหรือไม่และหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่จะเป็นอย่างไรทำให้มีคนจำนวนมากยื่นขอวีซ่าดังกล่าวในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตัวเลขการยื่นขอวีซ่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 6,575 ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเพิ่มจาก 2,500 ในช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นครับโครงการวีซ่า EB5 นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ24ปีก่อนและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้ได้สิทธิ์การพำนักในสหรัฐเพิ่มเป็นเกือบ 9,000 คนในปีที่แล้วเทียบกับ600กว่าคนเมื่อ8ปีก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีที่นิวยอร์กเพิ่มขึ้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป130จุดและปิดที่ 17,805 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ขึ้นไป37จุดและปิดที่ 4,837 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,083 เพิ่มขึ้น12จุดนะคะทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,292 ดอลลาร์20เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท21สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอีกสักครู่นะคะเรายังมีสรุปรายงานกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในสุดสัปดาห์เดียวกันรอสักครู่ค่ะและคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะคะ
ครับเลบรอนเจมส์พร้อมเพื่อนร่วมทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียเดินทางกลับถึงเมืองคลีฟแลนด์ในวันจันทร์นะครับพร้อมถ้วยแชมป์บาสเกตบอล NBA ปีล่าสุดท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของชาวเมืองคลีฟแลนด์ คลิฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์ส93-89ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเกมที่7เมื่อคืนวันนี้ที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียบ้านของวอริเออร์สซึ่งถือเป็นเกมบาส NBA ที่มีผู้ชมมากที่สุดในรอบ18ปีคือราว31ล้านคนก่อนหน้านี้ Golden State Warriors ออกนำ Cavaliers ไปก่อนถึง3-1เกมแต่ Cavaliers ที่นำโดย LeBron James ดารานักบาสชื่อดังที่สุดในยุคนี้ฮึดสู้และตีคืนมาได้2เกมทำให้เสมอกัน3-3ในนัดสุดท้าย James ระเบิดพลังโชว์ฟอร์มได้สุดยอดนะครับพาทีมชนะไปฉิวเฉียด4คะแนนและส่งให้ Cavaliers แซงกลับมาคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ NBA ถือเป็นแชมป์ NBA ครั้งแรกของ ClevelandCavaliers นะครับนอกจากนี้ LeBron James ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบาสคนแรกที่ทำสถิติได้สูงสุดทั้งในส่วนของการทำแต้มรีบาวด์แอสซิสต์บล็อกและแย่งบอลหลังเกม LeBron James ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของเกมรอบชิงชนะเลิศอย่างเป็นเอกฉันท์และทำให้เขาถูกยกย่องอยู่ในระดับเดียวกับตำนานนักบาสเกตบอลอย่าง Michael Jordan Larry Bird และ Magic Johnson ไปแล้วนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับดัสตินจอห์นสันโปรชาวอเมริกันวัย31ปีคว้าแชมป์เมเจอร์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตในรายการ US Open ที่สนาม Oakmont Country Clubรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่ของกรรมการในสนามจอห์นสันทำคะแนนได้1อันเดอร์พาสในวันสุดท้ายคะแนนรวม4วัน4อันเดอร์พาสซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการคว้าแชมป์ที่สนามที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐโดยมีจิมฟิริกเชนโรลลี่และสกอตเพียร์ซีตามมาที่2ร่วมที่1อันเดอร์พาสอย่างไรก็ตามเกิดความสับสนในวันสุดท้ายเมื่อทางกรรมการต้องตัดสินใจว่าจะปรับดัสตินจอห์นสัน1สโตรกหรือไม่เมื่อเขาทำให้ลูกกอล์ฟขยับเล็กน้อยบนกรีนหลุมที่5แต่ทางกรรมการนั้นรอจนถึงหลุมที่12กว่าจะแจ้งให้จอห์นสันทราบนะครับและตั้งแต่นั้นก็เกิดความคลุมเครือต่อคะแนนของจอห์นสันไปตลอดทั้งเกมครับส่งท้ายกันด้วยฟุตบอลโคปาอเมริกา2016ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับดำเนินมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วโดยในวันอังคารนี้อเมริกาจะต้องเจอกับศึกหนักอาร์เจนตินานำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่จะแข่งกันที่สนาม NRG ในรัฐเท็กซัส3 ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐทีมชาติอเมริกานั้นยังไม่เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้มาก่อนนะครับขณะที่อาร์เจนตินาคือแชมป์14สมัยอาร์เจนตินาถล่มเวเนซุเอลามา4-1ในรอบรองชนะเลิศขณะที่อเมริกาชนะเอกวาดอร์แบบหืดขึ้นคอ2-1ปัจจุบันอาร์เจนตินาคือทีมอันดับ1ของโลกนะครับจากการจัดอันดับของฟีฟ่าส่วนอเมริกาอยู่ที่31ของโลกอาร์เจนตินานั้นคว้าแชมป์มาแล้ว2คว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการก่อนหน้านี้นะครับคือรองแชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลและรองแชมป์โคปาอเมริกาปีที่แล้วครับส่วนอีกคู่หนึ่งของรอบรองชนะเลิศโคลอมเบียจะเจอกับชิลีโคลอมเบียชนะเปรูมา4-2ส่วนชิลีถล่มเม็กซิโกยับเยิน7-0คู่นี้จะแข่งกันคืนวันพุธนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่สนาม MetLife Stadium ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณจำเริญตันสมบุญจะมาส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Father's Day ในสหรัฐWarcraft อภิมหาสงครามระหว่างมนุษย์และกลุ่มพันธมิตรกับเหล่าออคเข้าห้ำหั่นกันอย่างพลิกแผ่นดินแต่อันดับนั้นก็ต้องพลิกผันลงมาเป็นที่5ด้วย
The beasts they should all be destroyed
we'll protect the king ส่วน Now You See Me 2เป็นหนังภาค2ตอนต่อของกลุ่มนักมายากลชื่อ Four Horsemenซึ่งคราวนี้มี Horse Woman พ่วงเข้ามาเสริมด้วยอีกคนและกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ด้วยภารกิจการขโมยคอมพิวเตอร์ชิปส่งพลังอย่างไรก็ตามอันดับซึ่งเคยเห็นอยู่ตรงที่3นั้นสุดสัปดาห์นี้ต้องขยับห่างออกไปกลายเป็น4ครับ
You thought that they had disappeared forever but this is the moment we've all been waiting for Ladies and gentlemen the four horsemen
and the girl horsemen Are you listening, horseman?
สำหรับภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเรื่องเดียวใน5อันดับช่วงสุดสัปดาห์ก็เป็นภาค2เช่นกัน The Conjuring 2เรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านพูดวิทยากับนักตรวจสอบเหตุการณ์เหนือคำอธิบายซึ่งถูกเรียกตัวไปช่วยครอบครัวในบ้านแห่งหนึ่งที่มีวิญญาณสิงสู The Conjuring 2เขย่าประสาทอยู่เป็นอันดับ3ครับอันดับ2เป็นหนังแนวตลกปนแอคชั่นที่นำดเวนจอห์นสันมาในบทสายลับ CIA ผู้กลับมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าสมัยมัธยมคือเควินฮาร์ตให้ใช้ทักษะความชำนาญในฐานะนักบัญชีในปฏิบัติการสำคัญสุดยอดของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐ CIA
You should know one thing about me I'm in the CIA
Are you joking with me right now?
3 weeks ago an enemy of the state stole the encryption keys to the entire US spy satellite program
และก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ภาพยนตร์ทำรายได้อันดับ1เป็นแอนิเมชันเช่นเคยและคราวนี้เป็นเรื่องของดอรี่ปลาสาวขี้ลืมผู้ต้องพลัดพรากจากครอบครัวสมัยที่ยังเป็นลูกปลาอยู่และด้วยความช่วยเหลือจากนีโมกับมาร์ตินครั้งนี้ดอรี่จึงออกตามหาพ่อแม่ของตัวเอง
Dory!
I remembered something. That's not possible. Is it? Okay. I'm remembering something. What was I talking about?
Somewhere.
My family! They're out there somewhere. I have to find them.
Finding Dory ของค่าย Pixar นี้ทำรายได้มหึมาระดับซูนามิคือ135ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington
Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then.
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้โหหนังคุณจำเริญหลากหลายมากเลยไม่รู้จะไปเลือกดูอะไรดีจะคิ
ด แนะนำว่าอย่าดู You Now You See Me เพราะดูแล้วไม่เห็นอนาคตตัวเอง อันนี้ผมก็มาแบดเมาเนี่ยไปดูแล้วไม่ชอบใจก็มาทำลายรายได้เขาอีกมาทุบรายได้เขาในเมืองไทยซะอีก
ค่ะควรไปดูเรื่องอะไรดีคะคุณจะ
เชไปค้นหาดอรี่ไปค้นหาดอรี่
ทำเงินเยอะเลยพิกซา
ร์อันนี้อันดับหนึ่งหรือยัง
อันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่งไม่หมายความว่าในกระบวนหนัง
ที่เปิดของปีนี้แต่ว่าถ้าอันนี้นักวิจารณ์ก็ต้องมาเขาก็ไม่ยอมให้พิกซาร์ได้ครองง่ายๆเขาบอกว่าถ้าดูจากหักไอเรื่องของค่าของเงินเฟ้อแล้วเนี่ยชเร็กภาค2 คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วทำรายได้ได้มากกว่าแต่135ล้านนี่ก็ไม่เบาม
ากนะ
ไม่เบาไม่เบา
ค่ะ
คือเริ่มเห็นหนทางที่จะพาลูกหลานไปดูแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีหนังดีๆให้ดูอย่างที่ดิฉันเคยถามว่าเอ๊ะจะเลือกหนังดีๆ Finding Dory นี่ทั้งกินทั้งดูได้เลยนะคะ
เดี๋ยวถามก่อนรับประทานอะไรจะเป็นปลามะนาว
ปลาซาบะหรือเปล่า
โอ้ต้องเลือกเมนูก่อนใจมาก CIA มาแทรกเพราะอะไรคะลึกลับ
ก็คงไม
่ก็เป็นดาราตลกสองคนนะคะเควินฮาร์ทเป็นดาราตลกที่กำลังขึ้นนะคะแล้วดีเวนจอห์นสันนี่อดีตนักมวยปล้ำเนี่ยปรับตัวเข้ากับโลกภาพยนตร์ได้ดีทีเดียว
อืมค่ะน่าสนใจกว่า Now You See Me Too นะคุณจำเริญ
แนะนำสองเรื่องถ้าจะดูเขย่าผวาประหลาดก็ Conjuring ภาค2เขาบอกว่ารับรองเลยว่าดูแล้วนอนคนเดียวไม่ได้
ใช่
แต่จะดูแบบว่าให้ลูกมีความสุขก็ Finding Dory
เยี่ยมค่ะได้ละเอาละขอบคุณหนังดีๆ 4-5 อันดับ5นี่คืออะไรนะคะอันดับ5
Warcraft นะครับ Warcraft แตกนอนมาจาก
เกมวิดีโ
อออกก็เรื่องของ ไอ้อะไรล่ะ
อะไรล่ะ
หลอดดับเบิลลิงแตกหน่อมา
ค่ะค่ะหลากหลายจริงๆขอบคุณนังดีๆข่าวดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุณจำเริญและทีมงานนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ